Адамды Кудай жараткан, әлемді ерге қаратқан. Әйелді әрбір еркексің, қабырғасынан таратқан. Ол қызым жарым үйім деп, алмайтын жаңа киім көп. Сынақты жүрген түйін деп, еркекті әйел сыйласын. Суыққа тосқан қанатын, жұмыс деп түзге шабатын. Адалдан ризық табатын, еркекті әйел сыйласын. Жұбайын жанды түсінді, күлімдеп шайын ұсынды. Сақтайтын махаббатыңды, сыйластық пенен түсінді. Ол қызым жарым үйім деп, алмайтын жаңа киім көп. Сынақты жүрген түйін деп, еркекті әйел сыйласын. Еркекті әйел сыйласын. Ол қызым жарым үйім деп, алмайтын жаңа киім көп. Сынақты жүрген түйін деп, еркекті әйел сыйласын. Басыма қонған бағым деп, аяулым менің жарым деп, кіршіксіз әппағарым деп, әйелді еркек сыйласын. Еркекті әйел сыйласын.